Praznično jutro.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, in prav je, da sem iskrena že uvodoma z vami. To oddajo snemamo v Moravskih Toplicah, v Prekmurju smo, na novega leta dan. Naš sogovornik pa je tukajšnji domačin, zelo predan svojemu rodnemu kraju, gospod Jožef Magdič, doktor, zdravnik, psihiater, velik poznavalec Jungove psihoanalize, psihoanalitik, nevropsihiater, še in še bi lahko temu dodala. Predvsem pa, kot sem vas jaz pred leti začutila, ko sva imela prvo srečanje, tudi takrat v Prekmurju, tudi človek z veliko mero empatije in človek res z veliko začetnico. Dr. Jožef Magdič, ker je 1. januar svetovni dan miru, bova o tem govorila, kako začutiti v sebi, predvsem pa kako negovati mir, kako biti bolj umirjen in pomirjen. To je lepa tema, velika tema in vabim, ker imava danes tudi živo občinstvo, kar je redkost v svetovalnicah, da vam predajamo pravzaprav možnost, bodite vi pobudniki, vi zastavljate vprašanja iz vaših osebnih življenj, kaj morda vas vznemirja, si želite več miru, živeti bolj v stiku s seboj, povprašajte. Zdaj pa, je sploh smiselno govoriti o notranjem miru, kaj to vam pomeni? Namreč ta sodobna družba veliko se ukvarja z notranjostjo, kaj čuti psiha, kje se je izgubila naša duša. Kaj vam pomeni tema notranjega miru?
Tema notranjega miru meni seveda ogromno pomeni. Itak, jaz sem dušeslovec in najprej poskrbim, bomo rekli, za svoj lasten notranji mir. Kako to naredim? Dobro. Moram povedati tudi, jaz sem ognjiščar, tako da tokrat ste tudi prišli k meni, k prekmurskemu ognjiščarju. To naredim čisto tako vsako jutro o 5, že molim rožni venec z vami, s tistimi. To se pravi, dan začnem dejansko z Bogom in si nabiram, kot jaz temu rečem, stik s stvarnikom, s transcendentalno energijo. Namreč jaz kot dušeslovec ločim, eno je moja psiha, drugo pa je moja duša. In rečem, psiha sedi na duši, to se pravi, duša je tista baza, tista širina, tista energetska moč, iz katere potem psiha enostavno črpa energijo, odnosno stabilna osebnost je tista, kjer sodeluje ta psiha in pa duša. Torej, da sem stabilen, da sem miren in tako naprej, v bistvu primarno skrbim za svojo dušo. In moram povedati, enkrat me je novinar vprašal, ti si psihiater, psihoanalitika, tudi ti imaš psihoterapeuta. Jaz sem rekel, moj psihoterapeut sta lopata in molitev. Ampak odkar sem pa tako zvest Radio Ognjišče, pa moram reči, moj psihoterapeut je Radio Ognjišče.
Ja, najlepša hvala za to, to je res velika potrditev za nas.
Ja.
In če smem nadaljevati, torej ni prav, da rečemo, da so duševne težave, ampak je prav, da rečemo, da so psihične težave.
Torej, to moramo ločiti. Ne? Edina opcija je tako imenovana hagioterapija. Ne? Torej, hagioterapija je tista, ki pravzaprav pravilno, bom rekel jaz kot zdravnik, dušeslovec, hagioterapija zdravi psiho primarno iz duše. Žal, hagioterapija ni, ne vem, kako razvita v Sloveniji, ampak torej nemirno je človeško srce, dokler se ne spočije v Bogu. Jaz bom pa rekel, nemirno je človeško srce, če ne živi z Bogom.
In kot je že sveti Benedikt dejal, ne, moli in dele, vi pravite motika in molitev, zdaj po novem radio in molitev, ampak tudi ta molitev je v sklopu radija, tako da sva le pri enem subjektu, ne, le radio.
Ja, ja, ja.
No, ampak zakaj to izhodišče, malce šale? Zato, ker, glejte, medijska krajina močno vpliva na nas, dr. Jožef Magdič. Če hočemo ali ne, ob svojih skrbeh zagotovo tudi ujamemo glas medijev. Ali od tam izvira precej nestrpnosti teh negativnih čustev?
Ja, torej, jaz moram tudi spet povedati, 80% jaz poslušam Radio Ognjišče. In vse ostalo, da tako rečem, 20%, samo da malo primerjam, ampak če pa hoče, dejansko še vedno verjamem v to in tudi v bodoče bom. Torej, za mene je tista resnica, ki izvira iz ust Radio Ognjišče. Veste, dobro, jaz potem primerjam, jaz sem tista duša, ne, ki primerja, to se pravi, nisem neki monotonec, neki, da bi bil direktno tako slepo usmerjen v Radio Ognjišče, ampak ko se potem razjezim, ne, po domače rečeno, ko vidim, da pa le ni tako, kot se marsikje druge reče, potem pa seveda spet prešaltam nazaj Radio Ognjišče. No, moram tudi povedati, jaz sem bil nekoč poslanec in kaj me je, zopet, če smo že pri medijih, ne, pa ni problem. Jaz sem tudi naročeno delo, tako da se razumemo sobotno prilogo sicer samo. Ampak, ko sem jaz recimo v časopisu bral, ne bom ga imenoval katerem, torej eno smo govorili poslanci in potem samo, da je bilo napolnjeno tisto, dejansko ne bom imenoval časopisa, ne, že vemo, kam gremo, da je bilo napolnjeno popolnoma druge vsebine. Popolnoma druge vsebine so bile prisotne, kot smo mi poslanci razpravljali in seveda potem sem jaz tudi tisti časopis odjavil. Skratka, torej, mi smo razpršeni in osnovni problem našega mentalnega funkcioniranja je ta energetska razpršenost. In mi Jungovci kot psihoanaliza, pravzaprav celotna psihoanaliza Karla Gustava Junga sloni na dinamiki energije. Energija, kot je Einstein rekel, energija, bom rekel čisto enostavno, energija je pač energija. In je to, naj bo to telesna ali je mentalna energija, ampak torej, če ni telesne energije, ni mentalne, v glavnem kriza sodobnega človeka in tudi mentalne nestabilnosti je to, da nimamo dovolj energije za smiselnosti. Če bi pa jaz imenoval to energijo za smiselnost, pomeni v bistvu imeti samega sebe rad. In danes sem imel eno študentko, ker sem še vedno tudi pač učitelj psihoanalize in mi je lepo mi je rekla, pa ni katoličanka, ni kristjanka, da tako rečem, ampak toliko bolj je vredna njena izjava. Nekoč smo prišli do novic, ko so že bile filtrirane, ampak sedaj pa smo izloženi številnim novicam, to se pravi, nič ni filtriranega. Torej, in to je to, da nimamo potem nek tiste, bi človek rekel, zdravilne ali pa tudi realne usmerjenosti.
Če vas prav razumem, preprosto vsega je preveč in človek težko razbere, ker enostavno potem tam, ker je preveč mentalnega, preveč je v mislih, v razmišljanju, zmanjka moči, energije za vse ostalo.
In žal, ne, to je pač se berem, ne, pa ne bodimo žalostni, kaj znanost zadnje čase opaža, ravno zaradi te disperzije naše mentalne aktivnosti, torej inteligenčni kvocient pada, inteligenčni kvocient ne samo v naši lepi državi, ne, ampak je to svetovni pomen, torej problem, da dejansko pričakovali bi, da se bo inteligenčni kvocient dvigoval, da bomo še bolj inteligentni, ampak prav nasprotno. Torej, inteligenca kot taka nam v bistvu upada, odnosno, jaz bi rekel, zopet, česar mi ne zmoremo v sodobnem času, to je tako imenovana sinteza. Mi smo dispergirani, torej naše mišljenje je dejansko razsuto. Jaz to tudi vidim pri številnih študentih, ki so diplomirali pri meni ali pa bodo in tako naprej. Enostavno, problem je zbrati, poiskati rezime, kot se temu reče, poiskati dejansko tisto pravo jedro, pravo vsebino in zaradi tega dejansko ljudje sekundarno postajajo depresivni.
Skratka, ali je zmotno, da razvoj naše psihe ne ujame tega toka hitrega razvoja tehnologije. Ko rečemo, ves svet imam na dlani, ne, ko drsimo po tablicah, ampak preprosto ne zmore moja psiha vsega tega zaobjeti in postanem nervozen, negotov, ta negativna čustva se potem izražajo in to potem posledično tudi vpliva na kakovost medsebojnega odnosa. Zelo poenostavljeno
tako,
rečeno.
Tako.
Tule sva in v svetovalnici govoriva za to, da vi kaj vprašate, bi kdo rad sodeloval, zastavil kakšno vprašanje, mogoče malce še premislite. Tule v dvorani vidim veliko zakonskih parov, mož, ki cenijo in ljubijo svoje dame in dame, ki so globoko hvaležne, da imajo ob sebi nekoga, sorodno dušo, tudi prikimavajo. Morda v ta odnos vstopiva, ker je, pravijo, o praznikih veliko tren. Prazniki so za nami, ampak pred nami je pa še sveže leto in za tem letom še mnogo drugih. Kaj je bistveno pri odnosu mož-žena? Kaj zdaj sprašujem, vaša misel je bila, in ta sem je res osedla v srce, mož, ki svoje žene ne spoštuje, je bedak.
Ja.
Je kruto, ampak je res, da ne bomo samo o možih, kakšna naloga je pa za ženske?
Ja, najprej za dodatek. Ne? Zaradi tega stavka sem se jaz moral zagovarjati pri številnih moških, pri svoji ženi ne. Ne? No, sem še malo pa bom 50 let, hvala Bogu, torej imamo lepo družino, moram povedati. Razdeljena sva tudi po psihičnih lastnostih, to se pravi, jaz ne posegam. Moja žena je medicinska sestra, famozno praktičen človek, jaz pa genialno neroden psihijater.
Torej se lepo dopolnjujeta.
In se zelo dopolnjujeva, enostavno in potem, to se pravi, seveda, jasno je. Ne? Tudi sedaj pač moraš, nekako osnovno je, da se spoznaš, pravzaprav katere osebnostne lastnosti ima, recimo moja žena. Jaz točno vem, scenarij, kako bom ranil moje ženo. To se pravi, to je najbolj enostavno. Tudi ona ve, kako bo ranila mene. Ne? In sedaj pač odnos, torej, hvala Bogu, kot rečeno, malo bo 50, sloni ravno na tem, da jaz, kot temu rečem, zaoblim konflikt, da zaoblim puščico, ker točno vem, če tako ali pa tako. V glavnem, eno je ljubezen, torej jaz verjamem v ljubezen in torej pravzaprav, kaj je za mene ljubezen? Če bom spet malo jungovec, psihoanalitik, ne? Pa v bistvu to je božji dar. Jung bi rekel arhetipski dar, to se pravi, to človek prinese na svet, torej človek prinese na svet to mentalno lastnost ljubiti. To se pravi, To je enostavno, to je tisto, kar pravzaprav ljubezen je, tisto, kar naredi človeka, pravega človeka. Jaz sem drugače racionalist, moram povedati, in zato kljub vsemu temu, da sem racionalist, verjamem v ljubezen in tisto pravo ljubezen, to se pravi tisto ljubezen, ki boža. Ne pa neko oslavno ali kakršnokoli, torej, ampak jaz bi rekel, ne vem, kaj je primarno, dobesedno, o tem bi se dalo debatirati, ali je primarna ljubezen ali je primarno spoštovanje. To se pravi, seveda, na začetku je primarna ljubezen. Ne? Baudelaire je rekel, ljubezen je tista življenjska situacija, ki usodno poveže dva človeka. To se pravi, to je usoda. In, no, jaz sem imel velikega mojega učitelja, profesor Lev Milčinski, čudoviti slovenski psihiater, sicer samec, ne? Lev Milčinski ni bil poročen. Za intermeco povem, da sem pa imel vstop na Betovnovo pri Milčinskih, ker ne vem, kaj je videl profesor na meni, kot prekmorcu očitno to, da sem prekmorec. No, in potem pa on mene enkrat praša, kolega, čeprav sem še bil študent medicine, on mene praša, povejte vi meni, kaj je normalna blaznost. Sem pa jaz rekel, ne tovariš, sem rekel, gospod profesor, normalne blaznosti ni. Pa me le muči. Potem pa seveda kot večni samec mi reče, veste, kaj je normalna blaznost, zaljubljenost.
Dr. Jožef Magdič, prej zelo takšno enostavno in morda res nekoliko grobo zastavljeno vprašanje preprosto zato, ker človek potrebuje neko jasno, včasih zelo ostko res, da sploh sprevidi in spozna, kje dela zmote. In še ena takšna misel me tudi zadnje čase zasleduje, ko sem brala več zapisov, kaj je notranji mir in kako ujameš svoj mir in kje ljudje svoj notranji mir rušimo, ko delamo pogosto negativne zaključke v ljudeh. Zakaj? Odkot to? Pa če mislim slabo o nekom, pravzaprav to načenja tudi mene, pa se tega včasih premalo zavemo. Zdaj hočem stopiti na zelo preprosto, plastično raven, z vašimi besedami bomo lahko vstopili v jutrišnji dan in morda tu začeli, ker notranji mir ga graditi danes, pa bo jutro že vse lepo je verjetno nemogoče, ne? Zahteva to več časa in veliko tudi vašega angažmaja. Ampak ima le nekaj minut, kaj bi rekli?
No, zopet jaz kot psihiater in kot bivši politik, enostavno ti negativni zaključki o ljudeh. Jaz se moram delati na sebi. Jaz se moram delati na sebi in seveda kot kristjan, torej, rezultira iz vsega tega tako imenovana kleveta. Ne? In kako se recimo rešiti te klevete? Kleveta je v bistvu potem verbaliziranje tega negativnega mojega stališča do določenega človeka. Jaz sem si rekel, in to mi je sveto pravilo, ne govori o človeku, katerega ne poznaš. To se pravi, ko me napada ta skušnjava, da bi negativno mislil o človeku, da bi destruktivno mislil o človeku, da bi ga klevetal, ne? Potem si predstavim, ali bi to povedal, ko bo ta človek pri meni. To se pravi, dejansko gre se za to, na čem pa sloni to stališče. Na tem mentalnem faktorju ali pa na tem duševnem aspektu, to pa je moja vest. To se pravi, vest je tisti regulator ali pa tudi tisti blokator moje negativnosti do soljudi in seveda istočasno še nekaj, ne? Kdo to ne dela, ampak če sem kdaj to storil, sem se sam čutil ponižanega. In to se pravi, iz česa to rezultira? To rezultira recimo psihoanalitično gledano, recimo potem iz mojega kompleksa manj vrednosti ali pa predvsem iz vidika tako imenovane psihične sence. Ne pa iz nekega zdravega, ljubečega razuma, če smem tako reči. To se pravi, to delam zaradi moje osebnostne slabosti, zaradi mojega osebnostnega minusa, kdo ga pa nima. Če boš na greh gledal, gospod, kdo bo ostal.
Ja. Torej, če bomo vežbali, se vadili v tem, da bomo te negativne zaključke hitro skušali vsaj jih zaustaviti ali pa preoblikovati v pozitivne, bo to zagotovo bolj mirnejše leto 2024.
To je moj recept. Jaz rečem tudi, dušeslovec, ki nič ne pove o sebi, je zelo slab. Ne? Jaz to sedaj, kot da bi bil pri spovedi za Božič. Ne? Skratka, torej, to je bil moj recept, kako premagam to negativnost v sebi, ker pravzaprav za mene je to greh. Ne? To ni samo nekaj nevrotskega. Ne? To ni samo nekaj nevrotskega, če jaz mislim negativno v drugem človeku, ampak je na nek način žalitev stvarnika.
Če smem, ker zelo hitro minute menevajo z vami, dr. Jožef Magdič, ko sva že pregovorila ne odnos moški, ženske, da bi imeli lepše, plemenitejše odnose v tem letu, rekli ste za može dobro ta ljubezen, predanost in možje pravite, da zelo hitro iz tiste neke mladosti ali pa cvetoče dejavnosti se potem postarajo in tu je pri njih kriza, oni morajo tu veliko delati, po drugi strani, to ste zapisali tudi v reviji, ognišče in hvala lepa tam za to razlago, se mi je pa zaustavil pogled pri plemenitosti, kaj pa ženske izgubljamo, na čem pa ne bi ženske delale več v tem letu, tudi za več miru v naših skupnostih, domovih, kolektivih, kjerkoli že smo in imamo svoje vloge.
Ženske imate famozno prednost, ki jo mi moški nikoli ne moremo nadomestiti. Otrok komunicira z mamo že v materi, to se pravi ženske imate že 9-mesečno prednost, ki je mi moški nikoli ne moramo skompenzirati. Ampak Sedaj pa nastopi ta dinamika, o kateri jaz tudi govorim v tem ognišču, ne, našem. V bistvu gre se za tako imenovani teritorij. To se pravi, otrokova duša ima dva teritorija. Teritorij matere in teritorij očeta. To se pravi, mati ima že 9-mesečno prednost. To se daj ti nadoknadi. Enostavno, razen tega, mi moramo biti tudi čisto iskreni. Torej, estrogeni hormoni, če tako rečem, ne, dejansko vodijo k tisti pravi nežni ženskosti. Medtem, ko testosteron je po svoji naravi bojevit. Ne. Da to, torej, in ravno iz tega aspekta, otrok avtomatsko tudi, kar se tiče same ženske duše, da tako rečem, ženske psihe, enostavno čuti neprimerno večjo varnost pri materi kot pri očetu. Po mojih izkušnjah, jaz sem se tudi ukvarjal dosti s kriminalistiko, kot piše tam tudi v našem ognišču. Že 4 leta sem bil službenec nemškega pravosodja in v bistvu upam si trditi, znanstveno trditi, problem kriminalitete moškega, torej tisti, s katerim sem se ukvarjal v okviru nemškega pravosodja, je pravzaprav odsotnost očeta in pa prehipertrofirana mati. Ampak jaz si upam trditi, torej, da si oče ne ve izboriti svojega statusa v duši otroka in na drugi strani bi se pač mati morala vprašati, ali ne jemljem jaz mojemu možu psihični teritorij v najnem otroku.
Ko govoriva o notranjem miru, dr. Jožef Magdič, kako ob sklepu svetovalnice 1. januarja ob svetovnem dnevu miru, kaj bi nam še položili na srce za to notranjo pomiritev? Dotaknila sva se medijev, vpliva družbe, dotaknila sva se te poplave informacij, začnimo jih krčiti, zato da bo več časa tudi za pristen kakovosten stik s tistimi, ki jih imamo radi, so nam najdražji. Kaj bi nam še položili na srce? Torej več plemenitosti, te iskrene ljubezni do svojih bližnjih, kaj še?
Potem pa bi rekel pravilno v navednicah, kako kdo hoče, urejanje vrednot. Enostavno, problem tega sveta je dejansko kakorkoli ta materializacija. Spravo, mi nimamo časa tudi za medsebojno komunikologijo, ravno iz tega aspekta, to se pravi, ko jaz slišim, 3 kuhinje smo renovirali, pa to so taki zakonci, toliko poročene, kot jaz, mi še imamo vedno isto kuhinjo. Ne? Skratka, torej ta oboroževalna tekma na področju materialnih dobrin, jaz bi rekel čisto tak, kot je včasih pri misijonih, reši svojo dušo. Spravi, imeti rad samega sebe, to se pravi, spoštuj samega sebe in predvsem torej iz aspekta dejansko, kot jaz rečem, ohranjuj čisto dušo. Čista duša je pravi terapeut naše življenjske realnosti.
Bi k tem osnovnim nasvetom, če lahko tako rečem, dodali še, da se upam pokazati sočloveku tudi v stvarih, ki meni niso všeč. Upam spregovoriti o tistem, kar ne delam prav, če kdaj misel kam zaide, te stvari običajno še pred seboj skrivamo, kaj šele, da bi jih delili z drugimi.
Ja, jaz kot oče zdaj že dedek, ne? Torej sem se upravičeval svojim otrokom, če sem ga pofulal po domače rečeno, sem se upravičil otroku. Pa tudi vnukinji sem se upravičil, ne? Ker zakaj se pa ne bi? Ne ranjavati in marsikaj se da urediti. In pravzaprav takrat, ko sem se upravičil, sem tudi notranje postal močnejši. To se pravi, to upravičilo ni nič minimaliziralo moje mentalno kapaciteto, da tako rečem, ampak sem bil samo bogatejši.
Takoj, ko začutimo, ko zmoremo začutiti, ne, ker včasih je treba prespati, da me ta odmev ujame, da vem, sinoči pa nekaj ni bilo v redu. Tudi to zapoznelo upravičilo, še ima svojo težo?
Absolutno ima. Nikoli ni prepozno. Nikoli ni prepozno in pravzaprav ti notranji črv, ne, katerega mi vsi doživljamo, v bistvu včasih res ne moreš, pa tudi je dobro, če razmisliš tudi o varianti, o načinu, kako se boš opravičil. Nič slabega, nič negativnega, nič hudega, nič patološkega, če bom toliko in toliko ur nekako trpel, v tem, da zberem energijo za opravičilo. Jaz bi rekel, v tistih urah trpljenja sem že naredil tudi svojo pokoro.
Delo na sebi, odnosi med nami so zahtevna stvar. Najlepša hvala, da ste rekli, da takšen strokovnjak kot ste in tudi mednarodno tako priznani, da sva smela s tako preprostimi besedami pravzaprav celo znanost strniti v te pol ure. Bi še kdo od vas kaj vprašal za teh sklepnih nekaj minut te svetovalnice na novega leta dan? Prosim.
Jaz bi pa imela vprašanje za gospoda. Jaz sem pred časom preživljala depresijo. Kaj je pa pravzaprav začetek depresije? Čisto začetek, ki ga jaz nisem prepoznala. Zdaj sem sicer ven iz tega, vem, da se lahko ponavlja tudi v mojih letih, ampak nisem še pa zaznala prav tisto začetek, ker depresija uničuje telo. Samo če ne bi sama se borila proti temu, verjetno ne bi niti zmogla, da pridem do te točke, da ozdravim.
Depresija ima, kot se tem reče, 1000 obrazov, ampak nekje tisti od prvih znakov depresije, ne vem, kako je bilo pri vas, spoštovana gospane, ampak glavno tisti prvi znak depresije v klasiki, bi človek rekel, je nespečnost. Nespečnost, ampak sedaj ta nespečnost. Ko mi spimo, predvsem ko mi sanjamo, v fazah sanjanja, se tvori naš lastni antidepresiv. Nespečnost je potem tisti faktor, ki onemogoča, da bi moja psiha, da bi moji možgani, pravzaprav, da bi moji možgani producirali samozdravljenje, tako imenovani serotonin. To se pravi, naši možgani, ko bomo spali, ko bomo sanjali, zdravijo psiho na ta način, da se ponavljam, da proizvajajo lastne antidepresive. Če zmanjkuje, pravzaprav, kdaj pride do depresije? Do depresije pride takrat, kadar v naših možganih primankuje tega samozdravilnega zdravila serotonin. Torej, takrat mi lezemo v depresijo. Mi imamo sicer razno razne depresije, jesenske, spomladanske, zimske in tako naprej. Ne? Ampak ni depresije, tiste globoke depresije brez ravno tega samozdravitvenega serotonina. Jaz sem nekoč v Cürichu, smo imeli zdravnike taka samo izobraževanja, pa sem jaz rekel, da virus gripe povzroča depresijo. Ne? In sem bil, to je bilo leta 1972, sredi modernega Cüricha, en kmečki psihiater, da tako rečem, sem bil izvižgan. Ker so Švicari rekli, to ni mogoče. Ampak sedaj, ko vidimo recimo COVID, koliko depresije je naredil COVID, ne? Ampak jaz kot podeželski psihiatr sem pa to videl. Vse skupaj pa sloni ravno na tem. To se pravi, torej virus gripe tudi direktno napada možgane. Razen tega tista vročinska stanja, če imaš gripo in tako naprej. Nespečnost, kot rečeno, povzročajo te možganske spremembe, da mi, da se ponavljam, dejansko premalo proizvajamo naših lastnih antidepresivov. Spravi, mi imamo tudi depresije zaradi stresa, kaj je bistvo depresije? Bistvo depresije je pravzaprav to, da zmanjkuje energije moji, kot mi temu rečemo, ego zavesti. Enostavno moj ego, moja samozavest pada, izoliram se, zapiram se vase, imam samo negativne misli, izgubljam apetit in seveda čim je izguba apetita, ni dovoda hrane, ni dovoda torej energije in recimo ta srečno-nesrečni serotonin rabi za svoj nastanek, to se pravi naši možgani, da producirajo serotonin, rabijo železo, beljakovine, in tudi holesterol med ostalim. Ne? Naj me doktori ne slišijo, moji kolegi. Ne? V glavnem, torej, skrb, da ne pride do depresije, lahko velika preventiva. Možno je, da depresija dejansko preprečimo, ampak zopet iz aspekta, bomo rekli, samo spoštovanja lastnega duha, to se pravi, ne trošiti energijo na nepotrebnih stvareh, na materializmu ali pa drugače na deficitih. Jaz sem enkrat rekel, zdravje sloni na 10 božjih zapovedih. Ne? Pravzaprav, če upoštevaš 10 božjih zapovedi, potem si tudi lahko, kot bi se temu rekli, siguren pred razno raznimi boleznimi, ali mentalnimi, ali pa telesnimi. V glavnem, torej, jedro depresije je deficit energije iz razno raznih vzrokov.
Prosim. Hvala tudi vam, tudi zato, da iz sebe govorimo, ne, da sebe upamo izpostaviti. Verjetno s tem se že začne nek proces zdravljenja ali pa proces do boljšega počutja pri sebi in avtomatično tudi okolici pomagam, da se sprostimo, da ne ustvarjamo nekega drugega jaza, ki nam ni avtentičen. Tako še eno vprašanje.
Spoštovani gospod Jožef Madič, dobro se vas spomnim iz časov, ko ste bil poslanec in ste nam kandidatom razlagal, kako nastopiti. In med drugim ste govorili tudi o obleki. Še dobro se spomnim tiste rdeče kravate, ki pasala k vašemu sukniču. Ko ste govorili o odnosu do žene, veste, jaz vedno razmišljam tudi o drugi plati in poskušam čim bolj se temu približati. Skušam svojo ženo razumeti in jo osrečiti oziroma polepšati ji dan. Ampak moje vprašanje je čisto drugo. Pred 10 leti sem zbolel. Diagnoza rak. Vprašal sem zdravnico na onkološkem in mi je odgovorila možnost preživetja do 5 let. Povedal sem mi, lejte, jaz zaupam v Boga, tako da mi lahko resnico poveste. In mi je to povedala. Zdaj, zaupam pa tudi zdravnikom, zato se bo tak zmenila. Vi skrbite za moje zdravje, jaz bom pa za veselo življenje. Zanima me vaše mnenje o zaupanju v sočloveka, v zdravnika, predvsem v Boga.
Ja, tu pa seveda jaz kot zdravnik moram povedati recimo problem tablet, ne? Ker recimo številni moji ljudje nočejo imati psihiatričnih tablet. Jaz jim rečem, tudi tableto je bo ustvaril Bog, potem je pa samo debelo pogleda. Ne? Zdaj si vi zamislite, koliko znanstvenikov je sodelovalo pri nastajanju te tablete in koliko je tu bilo potrebno razmišljanja, koliko trpljenja teh ljudi in tako naprej. Skratka, jaz sem tisti, sem seveda zdravnik, sicer široko bazni zdravnik, torej nisem neka oskost, da bi samo verjel eni smerem in tako naprej. Ampak seveda, zato smo mi študirali tudi tu zopet, to se pravi zdravnik. Jaz kot zdravnik sem se tudi moral namučiti, da sem prišel do določenih spoznanj. In seveda, jasno, jaz sem zelo srečen, da tako podpirate to realnost zdravnika, torej to realnost medicine. Jaz kot sem bil v Cürichu, zato sem rekel, da sem dokaj širok. Švicarska medicina sodeluje tudi z razno raznimi, torej bom rekel, naravnimi zdravitelji in tako naprej, ampak seveda, če ti so ta pravo medicino, ga ni. Jasno pa je, da pa ti v taki bolezni dejansko moraš dojeti smisel življenja v luči transcendence, kot se temu reče. Če ni transcendence, torej če recimo sedaj so pri onkoloških bolnikih. Če onkološki bolnik ne naredi nekega življenjskega programa v bodočnost, odnosno temu se reče, če nisi kot bolnik vertikalen, če se pasifiziraš in samo verjameš tisti medicini, ne, potem jaz rečem, če nisem pokončen, če nisem vertikalen, potem dejansko mi medicina tudi ne more pomagati. Ampak kot rečeno, vertikalnost za mene pomeni dejansko stik s stvarnostjo, torej ni življenja brez priprave na smrt, če tako rečem. Ne? Ne moreš živeti, če nisi pripravljen na smrt. Ne? In recimo, če bom spet malo spregovoril o sebi, jaz kot študent medicine sem že bil preganjan od udbe in nikoli nisem vedel, kdaj me bo vzela noč. Ne? In jaz sem si potem kot takšen študent medicine zadal enostavno, vedno ko grem spat, se poslovimo tega sveta. In si rečem, prav nič ne bom žalosten, če se jutri zbudim na drugem svetu.
Do takrat pa naj vam bo danih še veliko desetletij, še enkrat iskrene čestitke in hvala lepa, da ste dr. Jožef Magdič kot intelektualec izpostavili tudi kot dušeslovec, tako lep izraz mi je to. Spregovorili v sebi, kako sami krepite in skrbite za svojo psiho in za svojo dušo.
Samo na eno stvar bi vas še opozoril, ne? Zelo spoštujte sami sebe, če že nimate tokom leta časa med dopustom. Dopust je pravzaprav zdravljenje psihe, dopust je pravzaprav zdravljenje duše in zdravljenje telesa. Kako se pa to dela pa drugič?
Praznično jutro.